үлгэр 29. Иесус 40,000 хүний чатгав.
Таамад нү?
Иесус хэлсэн.
Төнгөрлөг Аавын минь тариагүй ургамал бүхэн өтөгдөнө.
Хөдөн бов хөдөн жахсаар 40,000 хүний чатгалаа гэж үү? Бодлаа.
Энэ бов болон жахсыг хүнийг арт өгснөр болно да.
Есүс Галилеагаас орхон далайн хөвөнд ирээд ууланд гарсан. Сохор, доголон, Яава зэмдэг өвчнөд олон хүмүүс түүний дэргэд хүрсөхөд тэр бүхний эдгэв.
Аа, тэр алгаа цадчихлаа.
Тэр олоо сонсчихлоо.
Олнороо Яава үг ярьж зэмдэг рүүлзэж доголон шулуухан алхна сохор харати басны хараад алдар Махтали Израилийн тэнгэр эзэн дүргөө.
Би өдгөр өмсөй өр өвч байна. Учир нь тэднэр наттай хамт 3 өдөр байхдаа ямар ч цал гаргаасангүй. Би тэднэрийг гэдэс өсгөлөн хариулах санаагүй. Жамдаан тамир тонгоогоон барчуул гэж юу.
Энэ эзгийн хөрд би та очиж тэм олон хүний хоолыг бэлтгэх билээ.
Та нарт хөдий боо байх.
7 боо бас хэдэн жагас байна.
Есүс хүмсий газар суулгаагаад энхүү 7 боо болон хөдэн жагсыг бариад талархал өргөд Севнартаа өгч Севнарын дахад хүмсэд хуваав. Тухайн үеэс өмгтэй нэлхсээр гавал 40,000 гарын эрэгтэйчүүд байв. Есүс Севнартаа амнд орсон зүйлс хүний бозролдоггүй, харин амнаас гардаг зүйлс хүний бозролдог. Харин амнаас гардаг юмс сэтгэлээс үүсдэг бөгөөд тэдгэр зүйлс хүний бозролдог. Учир нь сэтгэлээс муу санаа, аллах, завхаарл, садар самуу, хулгай, худал гэрчил, доромжил зэрэг үүсдэг. Иймээс тэнгэр эзний тарсан биш бол бүр сугалж авах ёстой. Итгэдэггүй хүмсийн сорилтын өд Есүс муу завхаа үеийнхэн сэтэмдгийн ялгаа шаардаг боловч Юнахихаас өөр сэтэмдэг тэдэнд өгдөггүй. 5 баавар 5,000 хүний тэжээж 20 сахс өрөмдөг үдсэн ба 7 баавар 4,000 хүний тэжээж 7 сахс өрөмдөг үдсэн энхүү шидий харин өөрийгөө дагаж яваа Севнартаан үжилсэн байна. Эзэн тэнгэр эзний хаанчлалын үчийн мэтхий та нар зөвшөрсөн юм. Есүс харин та намайг хэн гэдэг вэ? Симон Петр хариуд нь та бол Христос тэнгэр эзний хүү мөн гэлээ.
Есүс хэлсэн.
Төнгөрлөг Аавын минь тариагүй ургамал бүхэн өтөгдөнө.
Ром намын 10 дугаар бүлгийн 9-р эшлэл бидэнд хэрвээ та Есүс бол эзэн гэж амандан жившээрэн Бурхан түүний үгсдийн дундаас амьд үлсний зүрхэндээ итгэхүл аврагдана. Найз минь, хэрвээ та дуртай эзэн Есүсийг таны аврагчснээ болгон хүлээн авбал та бидэнтэй хамт даатгаагарай.
За, та намаа дагаад ингэж даатгаарай. Ортлонгийн ноёр хөгч Есүсээ, намаа хайрлаж залумгаад зовтлуулсан. Миний гэм нүлийн уучилж, миний амийн эзэн болсонд баярлалаа. Би дуртайгаа нэг насанд танаар захируулна. Мөнхгүй амийн надад соёр хооч. Ариун сүнс үрд миний сэтгэлд байх болтугай. Эзний нандин нэрээр даатхан залбирав. Амен.
Энд онцгэлийн бидэнд дуу фильмийн шингэл тангаас нь Free SFX Chick CO Chick UK сүлжээнд талархал дөвшүүлж байна.